Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2, emisiju u kojoj govorimo o aktuelnim dešavanjima u kulturi. Ja sam Nada Babić. Nedavno je u Beogradu osnovan Institut za dečiju književnost. Kao što već verovatno znate, postoje kod nas neke slične organizacije posvećene književnosti za decu, ali ovaj institut poseban je po tome što će okupiti ne samo autore koji se bave dečijom književnošću, već i izdavače, prevodioce, teoretičare. O ciljevima, prvim aktivnostima i daljim planovima instituta razgovarali smo sa Milutinom Đuričkovićem, književnikom i predsjednikom upravnog odbora ove institucije, a čućemo i Gordanu Maletić, pisca za decu, šta ona kaže, na koji način će institut pomoći samim autorima. Poznato je da je u širem izboru za nagradu Nikola Milošević, koju naš program dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, ove godine 12 naslova. U kulturnim krugovima predstavljamo knjige koje žiri odabrao, tako ćemo danas govoriti o knjizi Irine Deretić Smrt i besmrtnost u Platonovoj filozofiji. Najavit ćemo i večerašnji novogodišnji gala koncert u Narodnom pozorištu u Beogradu. Solisti i ansambl baleta Nacionalnog teatra izvešće za ovu priliku duete igre iz baleta Labudovo jezero, Don Kihot, Bajadera, Koto tamo peva, Krcko Oraščić. Nastupit će i prvaci opere pozorišta, a glumica Radmila Živković, prvakinja drame, govorit će tekst Ljubomira Simovića iz predstave Putujuće pozorište Šopalović. Muziku danas bira Tanja Kosanović. Ostanite s nama. We'll be right back. Beogradu je nedavno osnovan institut za dečiju književnost. Tim povodom razgovaramo sa Milutinom Đuričkovićem, piscem i predsednikom upravnog odbora ovog instituta. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kažite nam najpre, kako vi objašnjavate potrebu za osnivanjem ovakve jedne organizacije koja okuplja autore koje se bave književnošću? Znamo da već postoje neke slične organizacije i zapravo kakav je cilj instituta?
Potreba za osnivanjem jedne ovakve organizacije, institucije pojavila se već nekoliko godina unazad, budući da je položaj literature za decu u društvu i uopšte kod nas u zemlji veoma marginalizovan. Institut, dakle, ima za cilj pre svega da radi na razvoju i propagiranju književnosti za decu, dakle da poboljšamo status lepe pisane reči za decu. Zatim smo pokrenuli izdavačku delatnost. Radit ćemo na pokretanju i organizovanju naučnih seminara, stručnih skupova, organizovanju promocija, dakle svega onoga što ide na korist, na polzu dečije literature i uopšte sveta detinjstva. Mi smo uspjeli da za relativno kratko vreme načinimo neke značajne korake. Evo samo da kažem da smo za početak potpisali protokole o saradnji sa Iračkim centrom za kulturu i književnost iz Bagdada, zatim sa Udruženjem za razvoj multikulturalnosti i umetnosti iz Bitolja u Severnoj Makedoniji koja se zove Perun Artis, sa izdavačkom kućom Sveži izgled iz Sankt Peterburga u Rusiji i tako dalje, i naravno sa mnogim domaćim institucijama.
Kada spominjete institute u svetu, na koji način će biti organizovan ovaj naš institut?
Organizacije instituta su manje više slične, ali ono što posebno rade stranci, naročito u Evropi i u Americi, jeste i razvoj kulture čitanja kod dece, jer za to se čak i dodeljuju određene nagrade u kulturi i književnosti. Dakle, ne samo stvaranje, nego i dodeljivanje književnih nagrada kako piscima, tako i prevodiocima, ilustratorima, izdavačima i svima onima koji učestvuju u tom procesu i vaspitnom, i obrazovnom, i saznajnom, i umetničkom. Institut za sada posjeduje tri saveta, to su umetnički savet kojim rukovodi književnik Zoran Penevski, zatim naučni savet kojim rukovodi profesorka Zorana Opačić i izdavački savet kojim rukovodi profesor Predrag Jašović. Dakle, hoću da kažem da želimo da spojimo teoriju i praksu, odnosno da spojimo književnost i nauku o književnosti, jer ta dva dobra, da tako kažem, idu zajedno ruku pod ruku.
Da li dečija književnost je na pravi način zastupljena u školskom procesu i školama i čime to ovaj institut može da nadomesti?
Najznačajnije i najvažnije jeste da se tim pitanjem brave stručni i kompetentni ljudi. A tih ljudi naravno ima ne samo u našem institutu za dečiju književnost i na fakultetima, na visokim školama, među izdavačima, pisima i tako dalje. Dakle, najbitnije je da se napravi jedan zajednički plan i program školske lektire, da on ne bude šarolik, da ne bude neujednačen. To je ono što nije, kako da kažem, nije dobro, na primjer da dete u Vranju ne uči i ne čita ono što uči da radi dete i njegov vršnjak u Somboru. Dakle, to treba uskladiti, taj plan i program, jer ja sam i profesor književnosti za decu na Akademiji za vaspitače, pa hoću da kažem da mi te nekada više škole, a sada visoke škole, odnosno akademije, imamo desetak u Srbiji, one imaju čak različita imena i različite programe. Dakle, ovo govorim iz mog ličnog iskustva. E, to treba usaglasiti. Kako na tim akademijama, visokim školama, tako i na fakultetima. Začuđujuće je, recimo, da danas na nekim fakultetima, filološkim, odnosno filozofskim, nemamo predmet književnosti za decu. A književnost za decu je, dakle, osnova, jezgro, odakle sve polazi i odakle se regrutuju budući čitaoci i poznavaoci literature za odrasle.
Kako vi vidite našu književnost za decu? Ima li dobrih pisaca?
Naša književnost za decu je veoma bogata, veoma sadržajna i u skladu sa ovim promjenama, da kažem, u društvu i uopšte u kulturi je vrlo turbulentna i dinamična. Kad to kažem, mislim na u pozitivnom smislu, ali i pored svega toga mislim da naša književnost za decu i dalje nema onu ulogu i status koji zaslužuje, zato što je potrebna jedna zajednička koordinisana akcija ne samo pisaca, već i izdavača, bibliotekara, da bi naši pisci mogli da posete, kao što sam ja, pored ostalog, sam do duše posjećivao i međunarodni sajam knjiga u Frankfurtu, bio na mnogim promocijama u Evropi i tako dalje, gde se može uspostaviti kontakt i saradnja kako sa piscima za decu, tako i sa piscima za odrasle.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Čuli ste Milutina Đuričkovića, predsednika Upravnog odbora Novoosnovnog instituta za dečiju književnost. Nastavit ćemo da govorimo o ovom institutu posle muzike. Razgovarali smo i sa Gordanom Maletić, piscem za decu, pa ćemo i nju čuti. Ostanite s nama.
La nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata. Avevo un buon motivo, adesso se n'è andata. Il traffico che intasa la strada non è neanche iniziata. Già voglio tornare a casa, potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto. Faccio sto lavoro di merda da un pezzo. E poi a essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me in un attimo. Come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro, tipo termos. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh, per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai. Ho pensato vai. Troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni. E vaffanculo, vi voglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo, non credo. Non mi serve la boccia di vetro, merda, già vi vedo. Fra 10 anni vi sarete mossi, ma non più di un metro. Perché sei un povero stronzo, nel buco del culo del mondo. Senza spina dorsale, senza armidollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno. Tornare a casa, bere il piatto pronto, è la vita che non voglio. Una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto, perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh, per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile quando sai mentire. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile quando sai mentire. Sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa vita, beh, per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare. Tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarlo, vai.
15 sati i 15 minuta. Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Govorit ćemo i u narednim minutima o Institutu za dečiju književnost u Beogradu. Čuli smo Milutina Đuričkovića, predsednika upravnog odbora ovog instituta. On nam je rekao da će ovaj institut biti okrenut najpre savremenoj srpskoj književnosti za decu. A koliko je institut može da pomogne i samim autorima, to smo pitali Gordanu Maletić, pisca za decu, koja je zamenik upravnog odbora ove institucije. Pa da čujemo.
Mi se nadamo da će nam to zaista pomoći. Mi smo malo sad prikraćeni jer je sve nekako u ovom trenutku, kao što znate, ne ide baš kako treba, pa nije jednostavan i naš rad. Ali mi se naravno nadamo da će pre svega on biti u tom nekom smislu nama od velike pomoći, od velikog značaja i u smislu popularizacije književnosti za decu, u smislu njene afirmacije. Mi ćemo naravno svako za sebe nastaviti da se bavi svojim poslom, ali želim da naglasim i to da zaista taj institut za književnost za decu ili dečije književnosti, kako god, sve jedno, on je u stvari osmišljen tako da pogoduje nama piscima zaista i da mi imamo neke koristi od toga u najkvalitetnijem smislu, a posredno onda naravno i čitaoci i publika i svi ostali. Tako da naravno da će tu da su nama pridruženi i profesori koji se bave književnošću za decu i oni su ti koji će govoriti iz svog aspekta se baviti književnošću za decu, ali ćemo mi naravno kao autori imati ne možda primat, ali u svakom slučaju bit ćemo angažovani u raznim manifestacijama, jel da? I to je ono što je veoma bitno, to su pre svega i neki susreti sa čitaocima, tu je objavljivanje knjiga, tu je objavljivanje časopisa, almanaha, a naravno bit će i seminara gde će opet naši profesori imati prilike da govore o nama i o svemu ostalom.
Naravno, pored svih tih aktivnosti, u planu vam je i Međunarodni festival dečije književnosti.
Pa jeste, čak i mi smo ga naravno predvideli. Taj festival imamo kao nešto što nam je zacrtano i što bismo voljeli da bude zaista aktivno. I verujemo da u nekoj meri, u vidu nekih susreta i tako dalje, se može početi sa time možda i već sledeće godine, ali već kako nam mogućnosti budu dozvoljavale, mi ćemo tako činiti, pri čemu taj neki vašarski deo je tu naravno manje interesantan kad kažemo festival. To je zato što može da uključi sinkretizaciju raznih umetnosti, pa u tom smislu. A inače, ono do čega je nama stalo, to je naravno taj naš kontakt i insistirat ćemo više na umetničkom.
Spomenuli ste naravno i izdavačku delatnost, to će biti također jedan važan deo posla ovog instituta. Već je u pripremi časopis Jedrenjak i kako će on izlaziti, šta će sve čitaoci moći da pronađu u časopisu, ali ne samo kada je reč o časopisu, već kakvi su mi planovi uopšte kad je reč o izdavaštvu.
Da, što se časopisa tiče, on je lepo zamišljen, zamišljen je vrlo strogo kako je urednik Zoran Penevski zamislio, tako da neće moći svako da objavljuje u tom časopisu, nego afirmisani pisci i tako dalje, to ćemo još sve vidjeti kako, ali svakako je afirmacija književnosti za decu, s jedne strane i taj trenutak književnosti za decu treba da se vidi upravo kroz taj časopis koji će izlaziti možda 4 puta godišnje, u svakom slučaju bit će u elektronskoj formi, a nadamo se da ćemo ga imati i u rukama. A što se tiče izdavačke delatnosti, to je sada sve u okviru nekakvih planova, ali čini nam se da zbornici, almanasi, antologije, da je to upravo ono na čemu treba da radimo i mislim da ne bi trebalo da bude velikih problema da bar nešto od toga u početku zaživi. Pa nadam se, ako opstanemo, da će i to biti nešto što će se pojavljivati u redovnim nekim intervalima.
I evo za kraj bih vas pitala kako je vaše mišljenje, kako je naša književna scena za decu i mlade?
Ona je veoma razuđena i meni je uvek žao što zapravo čitaoci nemaju uopšte uvida u to. Oni možda misle da znaju i da poznaju neke pisce i čuli su za neke i onda, pa to se možda svodi i na nešto što se pročita u školi i tako dalje i mimo škole. Ali zapravo je to, ta scena je izuzetno razuđena, ona ima jednu divnu tradiciju i dugu tradiciju, a posebno je zlatno doba bilo, ne znam, između 50. i 80. godina prošlog veka, ali sadašnja književnost za decu je na jednom, smatram, visokom nivou i ima i dosta još uvek onih stvaralaca koji su već starija generacija i srednja generacija, ali na svu sreću pridružuju se i mlađi.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
We'll be right back. shame.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Objavljen je danas uži izbor za Ninovu nagradu. Žiri Marijan Nenezić, Ivan Milenković, Marijan Čakarević i Teofil Pančić, dakle načinio je drugu selekciju romana koji konkurišu za roman godine. U užem izboru je 17 knjiga, između ostalih nove knjige dva književnika koje su već dobile ovo prestižno književno priznanje. Tu su i čak 4 romana prvenca. A ko je 67. dobitnik Ninove nagrade, saznaćemo 25. januara. Poznato je da je u širem izboru za nagradu Nikola Milošević, koju dodeljuje naš program, ove godine 12 naslova i mi u Kulturnim krugovima predstavljamo ovih dana knjige koje je žiri odabrao. Pripremio Ranko Stojilović.
Među delima u širem izboru za nagradu Nikola Milošević Radio Beograda 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije, književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini, je i Smrt i besmrtnost u Platonovoj filozofiji, autorke Irine Deretić u izdanju Kuće Phoenix Libris. Profesor antičke filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dr. Irina Deretić je naša današnja gošća. Dobrodošli na talase Radio Beograda.
Bolje vas našla, zadovoljstvo mi je da budem uvek ovde.
Mi smo već govorili o tome na našem programu, o smrti koja prožima zaista kompletno i celokupnu Platonovu filozofiju. Razume se i kod njegovih prethodnika je ona i tekako prisutna još u pitagorejskoj i orfičkoj tradiciji, u Sokratovu kao njegovom prethodniku takođe nalazimo dosta toga. Kakav je Platonov odnos prema smrti?
Platonov odnos možemo shvatiti kroz njegove dijaloge, posredna svedočanstva Aristotelova ili njegovih drugih neposrednih učenika. Međutim, glavni izvor i jedini izvor jesu dijalozi. I kao što ste rekli, ona prožima pitanje o smrti, ali istovremeno i besmrtnosti, jer su to dva pitanja koja on uporedo promišlja i prožimaju Platonove dijaloge, počevši od odbrane Sokratova preko Kritona do Fedona i Gospe. Naravno i dijalog Gorgija sa svojom čudesnom slikom o tome šta jeste smrti, šta se zbiva posle smrti i kako se različiti ljudi odnose prema smrti, takođe predstavlja važan dijalog koji se bavi smrću.
I kod samog Platona u odbrani Sokratovoj on na pitanje šta je smrt nudi jedan spektar odgovora. Kako ste uopšte vi negde strukturno ovu knjigu postavili u smislu obrade potencijalnih Platonovih promišljenja smrti i besmrtnosti takođe?
Da, knjiga je strukturirana na sledeći način. Uvodim u temu preko grčkih tradicionalnih verovanje o tome šta smrt jeste, počevši od Homera preko orfičko-pitagorijske tradicije koja je naročito na Platona imala uticaja, pa sve do predsokratovskih shvatanja smrti koje opet mogu naći nekog odjeka u Platonovoj filozofiji. Knjiga je strukturirana tako da je odbrana Sokratova koje predstavlja jedan od prvih Platonovih dijaloga u središtu pažnje prvog dela, gde se razmatraju opet ključni pojmovi ove knjige, strah od smrti, da li se njega treba čovjek plašiti ili ne. To se obično u literaturi naziva argumentom iz neizvesnosti. Potom Sokratov daimonion i kako on ima relevanciju kad je reč o Sokratovoj smrti. Na kraju prvog dela raspravljamo o konstruktivnoj dilemi, kako se u literaturi to najčešće zove, i koja je artikulisana u obliku jednog disjunktivnog suda, da je zapravo smrt potpuni nestanak ili početak nastavka života duše. U Gorgiji, koji predstavlja dijalog srednjeg perioda, smrt se posmatra u okviru čuvenog Platonovog mita o suđenjima dušama posle smrti. Šta je smrt, kako se ljudi odnose prema smrti i koja to etička pitanja važna za čoveka proizvodi. Ja sam nastojala ovaj dijalog i sistematski da obradim, da pokažem kakvu on relevanciju ima za naše aktuelno razumevanje smrti, da ga tako aktualizujem da za čitaoca savremenog to pitanje bude zanimljivo, a da pri tome ne izgubi na istorijskoj verodostojnosti kada je reč o rekonstruisanju Platonovog teksta. Potom, ključni deo moje knjige sigurno je dijalog Fedon. To je dijalog u potpunosti posvećeni smrti i besmrtnosti, gde smrt se pretvara u nešto što bismo najmanje mogli očekivati. Filozof je onaj koji teži smrti. Tu čudnovatost koju zapažaju Sokratovi sagovornici Simije i Kebet nastojim da razrešim pišući ovu knjigu i pokušavam da pokažem da jedan oblik filozofskog života se može razumeti i na taj način i da taj oblik filozofskog života je zapravo uticao na Aristotela, na neoplatonizam, čak možemo njegove tragove pratiti učenjima kapadokijskih svetih otaca koji su uticali na pravoslavnu duhovnost. Potom se bavim dokazima, pokušavam da pokažem kako su oni filozofski relevantni, ne samo da razmatram njihov dokazni argumentativni potencijal koji negde može biti mali, nego pokušavam da pokažem kako su oni povezani sa gorućim, vrlo značajnim metafizičko-metodološkim pitanjima u Platonovoj filozofiji, kao što je postavka o idejama ili njegov učenje o idejama, potom kritika presokratovskih filozofa i najposle konstitucija Platonove nove metode koja je na tragu matematike. Svi ovi dokazi o besmrtnosti duše su zapravo usko povezani s ovim filozofskim pitanjima koje sam sada izrekla. I Kozba, napokon, je pitanje o besmrtnosti centralno za odgovor na pitanje šta Eros jeste i šta Platon misli da Eros jeste, ukoliko Platona prepoznajemo kroz njegovu diotimu. Diotima kaže da je Eros težnja ka besmrtnosti i dobru. Kako je besmrtnost povezana sa dobrom, sa dobrim i zašto, na primjer, težnja ka besmrtnosti nije težnja ka vršenju, večnom vršenju zlih dela? Na to pitanje također nastojim da odgovorim u knjizi. Koji tipovi besmrtnosti su najznačajniji? Prvo, besmrtnost prirodnih vrsta, od životinja preko čoveka, gde mi zapravo sebe, uslovno govoreći, obesmrćujemo, ako skovala sam taj izraz, tako što to činimo kroz vlastite potomke. I druga besmrtnost je besmrtnost čovekovih dela, gde čovek stvarajući želi da ostavi besmrtne tragove i kada više njega ne bude.
Čini mi se pravi poziv u ovom kratkom radio susretu da naši slušalci urone u knjigu Smrti, besmrtnost u Platonovoj filozofiji, autorke Irine Deretić, naše današnje gošće. Hvala vam.
Hvala i vama.
There's a hole in my heart I've been hiding. I've been strong for so long that I'm blind. Is there a place I can go where the lonely river flows, where fear ends and faith begins? Hallelujah, hallelujah, let me in. I've been praying, but I'm paying for my sins. Won't you give me a sign before I lose my mind? Oh, hallelujah, let me in. Every step makes me think that I'm closer, but somehow I just never arrive. When all hope
Dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenovencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Završen je nacrt zakona o muzejskoj delatnosti, to su danas saopštili iz Ministarstva kulture, ovo inače prvi put da se oblast muzejske delatnosti definiše specijalizovanim zakonom i njegov cilj je sistemsko unapređenje oblasti kroz jačanje muzejskih ustanova i približavanje evropskoj praksi uvođenjem najsavremenijih muzeoloških standarda od propisanih uslova za osnivanje, čuvanje, proučavanje, zaštitu i predstavljanje baštine, uspostavljanjem kvalitetne i stabilne muzejske mreže Srbije, povezivanjem institucija i podsticanjem edukacije muzejskih stručnjaka, bit će stvoreni uslovi za unapređenje čitave muzejske struke u Srbiji, piše u ovom saopštenju, a javna rasprava o nacrtu zakona o muzejskoj delatnosti održat će se u ponedeljak 18. januara u Novom Sadu.
Članovi književne radionice Kragujevačkog studentskog kulturnog centra svaku godinu ispraćaju predstavljanjem novih eksperimenata. Ovoga puta pripremili su poetski video koji nosi naziv Najnoviji zavet i on je rađen po postavci i po tekstu članice radionice Olge Dragaš. Pripremila Biljana Nešić.
20-minutni video performans iskoračuje iz uobičajenog predstavljanja književnog rada, težeći autentičnim tumačenjima avangardnih kretanja umetnosti. Najnoviji zavet je tekst pesnikinje Olge Dragaš, studentkinje farmacije i članice književne radionice Kragujevačkog studentskog kulturnog centra.
Najnoviji zavet predstavlja delo koje kroz poeziju i kroz sve svoje ostale postavke ispituje kako današnji svet utiče na umetnost, kako se umetnost razvija u trenutku kada svi pokušavaju da je okuju, a umetnost sama po sebi, to svi znamo, uvek je bila i uvek će biti slobodna. Najnoviji zavet, kao što mu i sam naziv nalaže, on predstavlja, pa da tako kažemo, nastavak, to jest povlači aluziju na stari i novi zavet i samim tim donekle čini manifestno delo, jer on ispituje korišćenje i Biblije i svakodnevnih motiva u našoj književnosti, iako ni jedno ni drugo ne predstavljaju novost u našoj umetnosti, ono ipak se trudi da postavi svoju tačku gledišta sa nekih novih perspektiva i da pruži neke nove vidike.
Najnoviji zavet počinje manifestom. U video performansu kazuje ga Nenad Glišić, pesnik i rukovodilac ove književne radionice.
Prva ne može da plaća porez, zbog čega je nezakonit stanar u ozvučenom tavanu slabog svetla. Druga ne može da vraća bankarski kredit jer nema kvadrata ni za pišljivi skok, kamoli za hipoteku. Treća, gomile papira se talože, skupljaju prašinu, ne mogu da te zaštite iako, ako ih ima dovoljno, zaustavljaju metak.
Poetski video koji se može pogledati na YouTube kanalu Studentskog kulturnog centra Kragujevac publici nudi novo, a ne pretenciozno, kaže Olga Dragaš.
Književna radionica SKRC se bavi istraživanjem upravo tih nekih novih domena, jer kako mi kažemo, mi ne volimo da hodamo utabanim stazama i samo one kozije i neutabane staze za nas su zanimljive.
Só pra te ver, meu amor. Não quero você mais assim.
privodimo polako kraju današnju emisiju. Za kraj ćemo najaviti novogodišnji gala koncert Narodnog pozorišta koji će biti održan večeras u 19 sati na velikoj sceni Nacionalnog teatra. Solisti i ansambl baleta izvešće najlepše duete i igre iz predstava, čućemo i prvakinju drame, ali i prvake opere. Najavljena je danas u Narodnom pozorištu i premijera baleta Sedam smrtnih grehova za 9. februar. Pripremila Arijana Handan.
Kažu da postoje prečice do radosti, a igra je jedna od njih. Solisti i ansambl baleta izvešće večeras u Narodnom pozorištu delove iz predstava Labudovo jezero, Don Kihot, Bajadera, Ko to tamo peva, Korsar i Krckoraščić. Nakon sezone koja je bila čas odgovornosti i discipline, vreme je da publici pružimo vatromet osjećanja, kaže direktor baleta Narodnog pozorišta Konstantin Kostjukov.
Tu ne postoji čovjek koji ne voli Labudovo jezero, znači ne mogu da njega ne spominjem. A kako da ne spominjem, na primjer, i Ko to tamo peva koji je hit? A kako ne spominjem Krckoraščića gde je rasprodati isto karte i po pola godine svi čekaju novogodno i samo svuda zvuči Krckoraščić. Znači svaka, zato pravi se gala koncert, tam ne znaš koja predstava bolje od koje, zato što je izvučene najatraktivnije deonice iz svih mogućih predstava. Jako bitno da kažem da su igrači koji su neupoznati nego u svom privatnom životu kada izađe iz ovoj kući iz Narodnog pozorišta, takođe odgovorna i takođe profesionalna i shvata da ako napravi neku grešku, to vratno ne samo postane pozorište i njihove profesije, nego i oni sami onda imaće veliki problem, zato što naše profesije, ako ne radimo bar 2-3 meseca, znači nam treba isto toliko da se vratimo. Ako naše telo svaki dan nema trening, onda mi stagniramo.
Prvaci opere Jadranka Jovanović i Janko Sinadinović i solistkinje Ljubica Vraneš i Evgenija Jeremić uz klavirsku pratnju Milivoja Veljića izvešće popularne arije i duete iz opera Carmen, Hoffmanove priče, Toska i drugih. Publika će jednako uživati u svakoj vrsti umetnosti na koncertu, ističe baletski igrač Igor Pastor.
Na divnom baletskom koncertu koji se održava večeras bit će kompleks dueta, igara iz raznih predstava koje su i na repertoaru, a koje i nisu na repertoaru Narodnog pozorišta, koje će publika imati da vidi i nešto novo što nije videla do sada. Evo meni je negde 11. sezona i nikada do sada, da kažem, nismo imali te koncerte, naravno ova korona i ova situacija je izazvala tako da mora da budu kraće deonice, kraće koncerti. I ja, da kažem, nisam se susreo da bude i sektor opere, i drame, i baleta u jednoj večeri. Tako da ja mislim da je veoma interesantno, da će biti interesantno za publiku da vidi tako nešto, zato što mislim da se po prvi put ili barem posle dužeg vremena tako nešto događa u Narodnom pozorištu.
U okviru programa novogodišnjeg gala koncerta Narodnog pozorišta, glumica Radmila Živković, prvakinja drame, govorit će tekst Ljubomira Simovića iz predstave Putujuće pozorište Šopalović, koja je ušla u antologiju pozorišnog i dramskog stvaralaštva i zadobila ogromna priznanja, nagrade i ljubav publike. U Narodnom pozorištu ističu da se sa ograničenim brojem mesta za publiku programi održavaju uz poštovanje svih epidemioloških mera.
Moji anđeli nemaju krila, ni dobročudnog pogleda. Moji anđeli su vojskovođe koji jašu stepama. Oni su tu kad me tuga zavlada. Oni su tu da me utješe i zrakom sunca crnu tamu presjeku. Strašni vikinzi i indijanci smrti u lice zjevaju. Pisci, pjesnici, pijanci koji s vjetrom pjevaju. zašiju. Oni su tu, očaj da otjeraju. Oni su tu da me čuvaju. Nekad su mi anđeli čuvari bili, junaci knjiga i filmova. Danas brane me od zla, žive duše mrtvih drugova. Oni su tu da mi rane zašiju. Oni su tu, očaj da otjeraju. Čuvaju. Laj, laj, laj. Laj, laj, laj. Laj, laj, laj. Laj, laj, laj.
Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su ton majstor Srđan Stojiljković, tonski realizator Ivana Krstanović, organizator je bio Zoran Tasić, a muzički urednik Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Mirjana Bobastojadinović vodi i uređuje današnju emisiju Zlatni presek, koja sledi na našem programu Posle vesti. Do slušanja!